Odprto za srečanja. Pozdravljeni. Od leta 2003 Gibanica, slovenska plesna platforma, bienalno predstavlja slovensko sodobno plesno produkcijo. Gre za mešanico nacionalnega plesnega festivala, kjer ima domača javnost možnost pridobiti pregled nad kakovostjo dveletne plesne ustvarjalnosti. Letos prvič pa so organizatori pripravili Gibanico na turneji. Dogajala se je v Novem mestu, Kopru, Kranju in tudi Novi Gorici. V tem okviru je potekala tudi okrogla miza o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa. In nocoj vam v poslušanje ponujamo posnetek pogovora o tej izjemno zanimivi temi. V našo družbo vas vabim Ingrid Kašca-Bucik. Torej, lepo pozdravljeni na okrogli mizi vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa, ki poteka v okviru Gibanice na turneji 2012 v Novi Gorici. Z nami so kompetentne sogovornice in sogovorniki, s katerimi bomo seveda z vseh strani osvetlili to področje. V roke mi je prišla lepa misel, in sicer spovabila Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani, na katero so zapisali: ples je tista umetnost, ki pomeni vzlet, letenje, dviga človeško telo od tal, ples je misel, smisel in metafora. Ples je tudi nov začetek. No, in ples je zagotovo lahko tudi nov začetek v vsebini, o kateri bomo danes govorili, torej o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa. Najprej pa vabim Gorana Bogdanovskega, idejnega vodjo in pobudnika Gibanice na turneji, da pove pravzaprav, zakaj odločitev za to vrstno temo, za okroglo mizo.
Glede na to, da je pač ples zelo telesna zvrst, ne, predvsem najprej dobro dan, dobrodošli. Ples je zelo telesna, pač celostna zvrst umetnosti, izražanja, doživljanja, tudi način življenja. In predvsem mi, ki se ukvarjamo profesionalno s plesom, vemo, da ne moremo izključevati nobenega iz tega ven. Ne? Predvsem pa ljudi s posebnimi potrebami in kaj opažamo, zadnje leto opažam, predvsem jaz, da je veliko gibanj in v Sloveniji, tudi v tujini, ki začenja v bistvu povezovati sodobni ples, umetnost in vključevati ljudi v ta proces. Ne. Zdaj, lahko govorimo o terapiji ali tudi v umetnosti, ne, tako da po mojem dokaj še pridemo, na kakšen način in zakaj to počnemo. Ne. Ampak namen današnjega srečanja je predvsem ta, da ljudi v Sloveniji, ki se s tem ukvarjate, povežemo, da se izmenjate poglede, dobre prakse, načine delovanja, razmišljanja in da mogoče pade kakšna dobra ideja, kako naprej, kje se povezati in tudi mogoče kakšen skupni projekt. Tako da tukaj imamo gostje iz Ljubljane, iz Vipave, iz Dunaja, pa mislim, da obstaja še kar par nekaj iniciativ. V Londonu je neka močna scena, na Finskem, pa še kje bi se najdel, se mi zdi. Tok za enkrat.
Hvala lepa. In naj zdaj predstavim naše goste, seveda, ki bojo vsak svojega vidika lahko povedali o svojih izkušnjah, o svojih snovanjih in o svojih videnjih z tega področja. Začenši z gostjo iz Dunaja, to je gospa Vera Rebel. Potem je to Spagatija Bucik, Barbara Novakovič, Nataša Tovirac, Urša Urbančič in Sandra Džorem. V prvem delu bomo seveda govorili o njihovih izkušnjah, v drugem delu razprave pa dali besedo tudi občinstvu in seveda verjamem, prepričana sem, da se bo razvila razprava, ki bo marsikaj doprinesla k temu današnjemu dogodku. Najprej bi dala besedo gospe Veri Rebel, ki je usposobljena trenerka danceability in dela kot koreografinja, plesavka in menedžerka na Dunaju. Sodelovala je v mnogih izobraževalnih in umetniških projektih z številnimi priznanimi umetniki. Skratka, ustvarjalka, gospa, ki ima izjemno bogate izkušnje in bi jo najprej povprašala, morda za kratko predstavitev, kaj je to danceability in potem seveda njena področja dela, kaj počne in kako počne.
My name is Vera Rebel. I'm coming from Vienna. And yes, what is danceability? Yeah, in truth, you have to try it out. Then you can feel it. But it's...
Ja, Vera pravi, da je treba poskusiti najprej, ne, zato da začutimo, kaj je to danceability.
It's about improvisation. It's dance improvisation. It's not a therapy. It's just searching for the art and the poetry in a person.
Gre v bistvu za plesno improvizacijo in ne toliko v bistvu za terapevtsko prakso in v bistvu za iskanje domišljije oziroma pač plesnega izraza, no, improvizacije giba.
In seveda predstavitev vašega dela, kakšne so vaše izkušnje, kako to počnete, s kom počnete?
The target group is the best group is a most mixed group because it's really interesting to have very different people because it shows the common ground we all have and it's much better seen when we are very different. And the workshop groups are open for all people. Everybody is free to come who wants to join.
Torej, Vera dela najraje v bistvu z mešanimi skupinami, se pravi v bistvu, da v bistvu prihaja iz vseh pač področij skupin in pravi, da je to najboljši način zato, ker se v bistvu najbolj tako izpostavijo različnosti in skozi te različnosti v bistvu najbolje raziskujemo lahko tudi umetniški izraz.
Morda na samem začetku še nekaj o tem dolgoletnem vašem delu, kakšne so izkušnje, kakšen je odziv okolja na to vaše delo in ta vaš pristop.
Yeah, it's learning. It's like you learn a new language. You learn to talk with the body and to communicate with your body with other person. And of course it open up a new world if you do it for a longer time. I'm very sorry we have so short workshop today.
Okay, Vera pravi, da v bistvu, kar je zanimivo, je, da skozi to prakso, ki ona dela, se v bistvu različni jeziki skozi telo začnejo govoriti pač svojo zgodbo. Vera bo tudi imela delavnico po tej debati, kjer bomo v bistvu praktično lahko preizkusili načine in pristope, ki jih ona uporablja in pravi, da v bistvu, da let's do it, v bistvu, ne? Da je v bistvu to najboljši pristop, da probate praktično. Verjetno najboljši, da se ne govori preveč.
Z besedo se včasih določenih stvari pač ne da povedati, lahko jih pokažemo, lahko jih doživimo. Hvala lepa, gospa Vera. Katja Bucik prihaja iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. Je profesorica defektologije, logopedinja, sicer pa specialistka za plesno-gibalne terapije in to že več kot 10 let. Je tudi predsednica Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov, ki združuje tako plesne, dramske, likovne kot glasbene terapevte. Več kot 10-letno delo, seveda z gojenci centra v Vipavi, je obrodilo že nekaj zelo odmevnih sadov, med njimi zagotovo predstava Rdeči čeveljčki, ki vedno znova privablja v dvorane. Zgodila se je tudi sinoči, enako kot smo tega navajeni. Vaše izkušnje, Katja Bucik, kako in zakaj ste se pravzaprav podali v to in kaj ste s tem seveda dosegli pri gojenci?
V bistvu v našem centru res plesna terapija oziroma vsaj vključevanje elementov plesno-gibalne terapije v terapevtsko delo poteka kar že več kot 10 let. S tem sem nekako začela z željo kot logopedinja, se pravi z področja komunikacije, ki je v bistvu tako govor kot nebesedna govorica povezati prav to tudi nebesedno izražanje. Tako sem nekako povezala ples, kot terapevtsko sredstvo in v bistvu logopedsko terapijo. In iz tukaj ven potem želja tudi po tem plesnem, globljem plesnem izražanju naših otrok v našem centru. Tako da je potem nastala, tako se imenujemo, plesna skupina Vrtiljak, v katero vključujem otroke s posebnimi potrebami in mladostnike s posebnimi potrebami, pokretne in tiste na invalidskih vozičkih. Pristop je seveda različen, tako da so, delujemo v različnih skupinah za kakšne večje projekte, kot je naprimer pač ta rdeči čevelj, ki pa skupine pač združim in imamo potem tudi skupne vaje. Drugače pa je kot pristop plesno-gibalne terapije zelo raznolik, kajti metod plesno-gibalne terapije je veliko, tako da je odvisno od posameznika in od posamezne skupine, na kakšen način, s kakšno dinamiko, kako hitro in kako v bistvu seznanjam otroke in mladostnike z osnovami gibanja, z osnovami orientacije v prostoru, s to neverbalno komunikacijo, se pravi očesni kontakt, opazovanje, improvizacija, zrcaljanje in na osnovi tega potem lahko gradimo eno gibalno izražanje in ustvarjanje, ki nas je potem nekako pripeljalo od terapije do odrske predstavitve.
Gre za zelo kompleksno delo, verjamem, ja, kjer je potrebno upoštevati vse elemente. In kakšni so rezultati seveda tega dela?
Rezultati,
kako se otroci in mladostniki na to odzivajo?
Rezultati našega dela, tako moram povedati, ker pač v temu nisem sama, imam veliko zelo super sodelavcev, ki so nekako razumeli in sprejeli tak način dela, tako da lahko to delamo z večjo skupino in z večjimi nekako populacijo v našem centru. Tako da rezultati so zelo majhni na začetku, tako da moramo biti zadovoljni za zelo majhnimi koraki, ampak ko združiš te majhne koščke skupaj, potem so zelo vidni, tako za nas kot terapevte, ki otroke zelo poznamo, kot za tiste, ki nas mogoče vidijo enkrat, dvakrat in ali, predvsem pa tudi za starše. Tako da jaz mislim, da je tudi ta vidik, kako starši sprejemajo to naše delo, zelo pomemben.
Ko gledamo, seveda gre za osebe, za ljudi s posebnimi potrebami, na drugi strani seveda danes govorimo o njihovem vključevanju v polje sodobnega plesa, so vendarle kakšne omejitve, kakšne barijere, ki jih ni moč prestopati kot strokovnjakinja z tega področja?
Želimo si, da jih ne bi bilo. In tudi podajamo se v to delo s tem pristopom, ker mislim, da za vsako tako delo potrebuješ veliko korajže, entuzijazma in dobre volje in ustvarjalnosti. Tako da brez kreativnosti in nekako pristopa, da karkoli se pač zgodi in razna presenečenja, smo odprti za to, vsi, ki smo v to vključeni. Po drugi strani pa meje so, ampak poskušamo jih prestopiti, to so pač lahko fizična ovira, lahko je velikokrat tudi velika meja je samozavest, samopodoba posameznega otroka, nekako ena ustrajnost in zaupanje tudi vase in v tistega, ki je s tabo v terapevtski situaciji oziroma potem na odru. Tako da te meje se prihajajo vedno znova, ampak jih skušamo preseči.
Morda o tem kasneje še kaj več. V naši družbi lepo pozdravljam Natašo Tovirec, ki je torej več kot deset let delate skupino s posebnimi potrebami, sicer pa plesavka in profesorica na gimnaziji za sodobni ples, koreografinja in vodja plesnega studija Intakt za sodobni ples. Gospa Nataša, vaše izkušnje, seveda 10 do 15 let, to so izkušnje, iz katerih, to je čas, iz katerih že lahko zagotovo potegnete tudi zaključke. Katero je tisto področje, s katerim vi se ukvarjate in dajete več pozornosti?
Ja, zdaj le poteka 13 let, odkar delam praktično z isto skupino odraslih oseb s posebnimi potrebami, z motno duševnem razvoju. Se pravi, ne delam s paraplegiki ali podobnih fizičnih hip, samo to, kar je moje spoznanje prineslo, je to, da neko moje lastno prepričanje oziroma proces dela je bil ta, da se mi je zdelo ključnega pomena spoznavanje vseh teh fenomenalnih individualcev, ne, ker vemo, kot vemo, se kot pedagog, ki pride na neko plesno uro, se pravi, jaz delujem v polju orodi sodobnega plesa, ne izvajam plesne terapije, ampak se poslužujem orodi, ki so mi domača, pristna, bližnja, za delo z njimi. Srečujem s tem v prvih 5 letih s tem orodjem, ki sem ga morala znati podati na popolnoma nov in drugačen način. In ta izziv je zelo zanimiv, ker je prinašal povratno informacijo, da me je bogatil z izkušnjami. Se pravi, osebe s posebnimi potrebami, s katerimi delam, so nekako skupina 10, 12, včasih nas je bilo tudi do 20, 25, se pravi, društvo Barka ima sistem življenja v skupnosti, se pravi, da se oni tudi zelo dobro poznajo med seboj, ker živijo skupaj ves čas, ne vsi, nekateri prihajajo iz Ljubljane, kot v službo in znotraj delavnic, ki jih imajo, imamo 2x na teden gibalno delavnico, 2x na teden po 2 uri delamo skupaj. Tako da smo imeli, prva leta smo se seveda spoznavali, no, to se mi je zdel pomemben. Nisem imela poguma nekaj konkretizirati, ustvarjati v smislu produkta in reči, ok, zdaj pa imamo koreografijo, predstavo, karkoli. Ne. Šlo je res za ta proces raziskave, pa ne raziskave, izkušnje, izmenjave. Ne. Tako da končen, če danes pogledam, do kam smo prišli, kar se mi zdi, da je pa krona tega našega dela in sem tudi sama presenečena nad tem, je ta, da me je zanimalo vključiti skupino s posebnimi potrebami v okolje normalnega plesnega okolja. Dajmo, ne vem, kako bi se drugače izrazila. Se pravi, z njihovim delom, skozi improvizacijo, skozi različne pristope dela ustvarjamo vsako leto koreografije, ki jih plasiramo na izbore. Temu se reče pač plesna srečanja na območni ravni. Kot vemo, obstajajo regijska srečanja in državna srečanja plesnih skupin na polju sodobnega plesa. In že 4. leto prihajamo skozi ta izbor selekcije znotraj mlade populacije, ki izbira med najboljšimi izmed 2000 plesnih točk, se na plesnem festivalu živo zvrstijo tiste plesne koreografije, neki presežki, kamor spadamo tudi mi. Po novem. In moram reči, da prinašajo publiki eno srčnost in neposrednost. Njihova pojavnost na odru je bit. Pri njih srečaš ta občutek, da ega pravzaprav in performativnosti ne poznajo v tem smislu, kot ga poznamo mogoče mi, jaz osebno tudi, ne, kot obremenjen performer na odru, lahko tako rečem. Tako da bi lahko rekla, da se da ogromno narediti na tem področju in da imamo veliko sposobnih pedagogov na tem področju, ki bi kakršnokoli težno ali potrebo plesalcev, gibalcev, oseb s posebnimi potrebami lahko vključili v čiste profesionalne vode, kot smo nekateri že poskušali, ampak je tukaj še en korak ali pa več dela potrebnega.
O tem, kakšen je, bom rekla, posluh okolja za to vrstno delo, morda malce kasneje vprašala bi vas, Nataša, kaj najpomembneje v tem odnosu, ko človek dela z ljudmi s posebnimi potrebami, da jih, ne vem, vendarle pripelje, da jim nekaj da v smislu, da napredujejo?
Naprimer, mogoče najlažje povem na primeru, v moji skupini imam 2 avtista, 2 lažji motni v duševnem razvoju, 3 enega gospoda, ki je šizofren, enega gospoda z Downovim sindromom in eno krasno gospodično, ki ima velike težave z premikanjem, se pravi, je že v mladih letih pač imela operacijo hilovih pet in potegnjenih tkiv, tako, da je lahko vsaj shodila brez pomoči. No, ona je v glavnem tisti motor, ki najrajši pride na gibalno delavnico in vedno vstopa v prostor kot strašno motiviran. Tako da za vsadzga posebej sem rabila čas, da sem jih spoznala. Se pravi, Slavko 5 minut, preden stopi na oder, ponavadi ne sme čutiti potrebe potem, da bi šel na to leto. To pa zaznaš na ta način, da se veliko smeje, da je zelo vesel, da je zelo razigran in to sem na začetku mešala z nekimi drugimi njegovimi potrebami. Recimo s tem, da je zelo navezan na zvoke, ker tisti so zelo, zelo občutljivi na frekvence, tako da je bilo to tudi eno polje raziskave, kaj pa zdaj narediti, da bi recimo poenotiš delo, ampak ga ne moreš poenotiti, čeprav delaš proces, ki ga delamo vsi skupaj. Tako da prvo je ta del spoznavanja, čeprav si lahko podkovan teoretično ali pa z nekimi diagnozami, ki vemo, da pravzaprav veliko krat niso pravilne, je ta izkušnja neposreden stik in biti potrpežljiv, biti zraven, opazovati, biti sposobnost te odprtosti in gledati, kaj pravzaprav lahko, kako narediti, pomagati, narediti premike, da potegneš potencial, ki mogoče nekje spi, počiva že desetletja.
Torej, vedenje znanja je na eni strani in drugo, seveda, dobro poznavanje človeka, s katerim delaš. Še eno vprašanje na kratko. Koliko vam te izkušnje dela s temi ljudmi, da njima pomagajo pri delu s pogojno rečeno normalnimi ljudmi na gimnaziji plesa?
Ne vem, nisem primerjava, analiza. To je vzajemno, ampak reakcije, sposobnosti, lahko rečem, da prevajam isto vajo v obeh skupinah, ampak in prihajam mogoče do boljših solucij v skupini s posebnimi potrebami, s ponujenim materialom, kot kar mogoče z dijaki v istem procesu. In obratno, seveda, mislim, tukaj ne moramo govoriti, da imamo fizično enako sposobne ljudi, pa mentalno in čustveno na čisto različnih ravneh razvite ljudi. Ampak ta potencial in ta drugačnost obeh populacij, tega se ne želim niti primerjati, niti posploševati, ker je zajeta kot neko polje posvečeno individualcu. In z tega potem nastane celota, kar je pa največji čar vsega. Ne?
Hvala za uvod. Barbara Novaković je z nami, direktorica Zavoda Muzeum, ki je bil ustanovljen 1994. leta, mislim da. Sicer režiserka in je že režirala nekaj predstav, tudi iz torej leta 2006, če se ne motim, predstavo Roden 2 z 10 udeleženci iz Centra za cerebralno paralizo. Tu so vaše najbogatejše izkušnje in seveda z veseljem bi jih slišali.
Jaz sem leta 2000 prvič sodelovala z ostarelimi ljudmi. To moram predhodno povedati, da bo nekako vzpostavljena ta povezava. Torej, leta 2000 sem sodelovala z ekipo Doma starejših občanov Tabor. Naslov predstave je bil Vse najboljše in takrat sem nekako vzpostavila prvo izkušnjo dela v gledališču z ljudmi, ki pravzaprav niso gledališki ljudje. Torej, kadar delaš na ta način, to so vedno pilotski raziskovalni projekti. Pod ta segment se moramo upisovati. Dejansko moraš na novo vzpostaviti nek sistem, predvsem zato, ker se jaz pred tem nisem ukvarjala z drugim kot z plesnimi, plesno-gledališkimi predstavami, v katerim so nastopali profesionalni plesavci, performeri in igravci. Gre za to, da skozi izkušnjo v tem projektu, ki sem ga omenila, sem črpala potem za leto 2006 za predstavo Roden 2. Zakaj? V domu, v tej ekipi, kjer so bili izključno plesavci, igravci, performeri, ostareli ljudje, starejši od 70 let, ki nekaterim se ješ, mislim, šlo je za ločnico, ali se jim še ljubi živeti, ali se jim ne ljubi več. No in skozi proces dela, ki je trajal 3 mesece, so ljudje, ti ostareli ljudje, v razponu od 70 do 80, si zelo zaželeli živeti v gledališču. In koliko je to pravzaprav terapija, a ne, in ni terapija, in kje je ta meja med tem posebne potrebe, a ne? Jaz sem tle bliže gospe iz Dunaja, ker je rekla, da gre za poezijo. Pravzaprav, če pogledamo nekoga, ki ima težave zato, ker ima cerebralno paralizo in 80 let staro gospo, ki si je želela biti operna pevka in to ni bila. Gospa je na vozičku, dobiva sedative zato, da pravzaprav lahko prenaša bolečine, ki so fizične in nekoga, ki ima cerebralno paralizo, ki si želi postati plesalec in to ne more, torej ima duševne muke, zato pa ne dobiva sedativov. Ta gospa, ne, stara 70 let, malo čez, je v invalidskem vozičku preplesavala oder opere in baleta, sicer leta 2000, in se je odločila, da bi pa ona pravzaprav to lahko počela in so jo predstavili, recimo, iz, tam so neka določena nadstropja, ko bomo starejši, bomo vsi vedeli za to. No, iz ta zgornega štuka so jo predstavili na spodnji, kar pomeni, da je napredovala navzdol. No, jaz bi zdaj sam skozi ta primer sem hotela povedati, da bi z veseljem svojo kariero posvetila temu delu, vendar zato, za vsako raziskavo je potem potreben segment, je potreben cel človek in dejansko imamo toliko različnih programov v muzeju, da si tega dejansko takrat v tistem trenutku nisem mogla privoščiti. No in potem je prišlo leto 2006, projekt Roden 2 je iniciral zelo zanimiv umetnik in igralec, trenutno zaposlen v SNG Drama Ljubljana, Boris Mihajl, ki je tudi po poklicu kipar. No in je realiziral projekt Roden 1 in naredil strukturo za projekt Roden 2. Okoliščine so pač tako se nekako razpletle, da sem potem režirala ta projekt jaz. Sodelovanje z ljudmi, z mladimi, z cerebralno paralizo je bilo v bistvu zelo nekako je potekalo samo delo zelo običajno, kot sem jaz pravzaprav v gledališču z profesionalnimi plesalci, profesionalnimi plesalci navajena. Pomembno je to, da so bili na odru tako ljudje s posebnimi potrebami, a ne, če moram tako reči, in 4 profesionalni plesalci. In publika me je spraševala po predstavi, kdo je kdo. Torej, to je pravzaprav bil ta uspeh, da se je meja, ne, ta meja, kjer točno vemo, kdo je ta, ki ne more, oziroma kje on lahko. In kje je ta profesionalc, kjer on ne zmore, ker ta drugi lahko, to se je prelilo tako, kot je gospa omenila, ker je rekla, da oni pač, da plešejo. No, mi smo plesali, a ne? Dejansko tle ni bilo veliko nekega teksta, ki ga je bilo potrebno zaobjeti. Moram pa poudariti, in to je pomembno, človeku s posebnimi potrebami rečeš enkrat mizansceno in si jo zapomne za celo življenje. Profesionalcu, tudi meni, 2 levo, 2 desno, 2 levo, pa 3 desno, pa skok, traja. More ponavljati. Posebne potrebe ne ponavlja. Ampak so seveda druge stvari, ki pa jih ta ne zmore, torej gre dejansko za prenos izkušenj. Ogromno so me naučili ljudje s posebnimi potrebami. Ogromno. Babica tudi me je naučila, ne? Zato sem pravzaprav šla takrat v dom za ostarele, ker mi je umrla babica in sem pač morala to predstavo narediti. Ampak izjemna izkušnja, res pa je, da potem, ko vzpostaviš inicijativo, en pilotski projekt, a ne, potem je treba dejansko to, če dejansko hočeš nekaj narediti dolgoročnega, ne, tako kot je kolegica, če lahko tako rečem, rekla, da ne naredi produkta, ker dela, a ne, 10 let na tem področju. No, to je potem potrebno, a ne. Mm-hmm. Jaz sem
ta proces,
predstavo.
Ne?
Ja, jaz sem naredila predstavo in vem, kako bi delovala, če dejansko ne bi potem na koncu naredila predstavo. Res je, da so si zelo želeli vsi, na koncu potem tudi jaz, da pač naredimo vse skupaj kot predstavo. Bi bilo pa zelo zanimivo to ohraniti kot raziskavo in ne prideti kot pred publiko.
Ja.
No, ampak vendar, v določenem trenutku, seveda, kasneje enkrat mogoče, ampak to mi je zelo všečno, da se dejansko včasih stvari malo odmaknejo, zato da potem enkrat kasneje pridejo.
Ven. Ampak vendar, morda priti pred publiko ni slabo, z drugega vidika, ker potem ta drugi del začenja drugače sprejemati in prav o tem, kakšno je sprejemanje, kakšno je to, kakšno sozvočje nastaja med enim in drugim polom, morda kasneje. Hvala lepa, Barbara, za enkrat. Z nami je Urša Urbančič, plesavka. Torej, tako, ko smo se pogovarjali, seveda nič novega ugotovili, ampak vendarle ni nujno, da se človek rodi s posebnimi potrebami. Ne? Življenje prinese lahko tudi to in Urša, vi sodite med tiste, to je vaša izkušnja, prej ste se ukvarjali s plesom in zdaj tudi, ampak na drugačen seveda način, z drugačnih izhodišč, z drugačnimi, bom rekla, tudi možnostmi, ne nujno manjšimi, ampak drugačnimi. Izvolite.
Ja, no, tako jaz bi rada čisto na kratko povedala, da sem se prej večji del življenja ukvarjala s plesom, sodelovala v različnih projektih v sodobnem plesu. Potem sem imela nesrečo leta 2006 in po nesreči sem ostala na vozičku, paraplegija. In sem potrebovala kar dolgo časa, no, da sem se nekako sestavila, ker sem bila res zelo hudo poškodovana, tako da sem potrebovala 3 leta in pol, da sem se nazaj nekako sestavila fizično, kakor se je dalo, in psihično. In zdaj, glede na mojo preteklost, sem vedela, da se moram pač soočiti s tem in da bi preko nesreče sem se ogromno naučila. Sama v sebi prišlo je do ogromne transformacije in to sem želela deliti in v bistvu izraziti skozi predstavo, ki sem jo naredila potem leta 2010 s kolegico Sandro Džorem in pa Aido S. No, ta predstava, kar mi je bilo največ, kar sem dobila, je to, da sem preko te predstave lahko podala neko močno sporočilo ljudem in da je prišlo do njih. In to mi je nekako usmislilo vse skupaj. Tako da kasneje sem se potem, leto kasneje sem se udeležila na Dunaju, ker sem zvedela za danceability, ker pač prej nisem imela tega fokusa in nisem vedela, da take stvari sploh obstajajo. Tako da sem se udeležila pri Alitu Alesiju na Dunaju workshopa, kjer mi je enostavno spet odprl svet, ki sem ga imela že prej, ne, odprt ga pa sem je vmes zaprl, samo na drugačen način. Ne. Tako da sem videla, da se vse da, vse se da enako čutiti kot prej, samo pač pot je različna.
Torej, vi, dovolite, da rečem, sodite med tiste dragocene sogovornike, ki imajo eno in drugo izkušnjo, kar je seveda, ne vem, lahko v veliko pomoč tako vsem, ki smo jih poslušali, pedagogom, kot je lahko v veliko pomoč vsem tistim, ki, kot ste rekli, se jim lahko svet za nekaj časa zapre in ga ponovno potem najde in odprejo.
Ja.
Ples
je tisto, kar to omogoča.
Ja, definitivno. Ni uvir. Ni uvir, tako da jaz si želim s tem nadaljevati, zato se bomo deležili letos tudi tega intenzivnega programa, ki ga izvaja Lito Lesi na Dunaju, ta teacher's training se temu reče, ker me zanima, da bi potem naprej sodelovala, povezala ljudi in sodelovala in delala različne projekte, ker pač ta prvi je bil zgolj moja osebna.
Za vaše ponovno oživljanje. Ja, verjamem, da bomo še rekli kaj na to temo. To bi bila predstavitev nekako, seveda zelo bogata, obširna, da ne rečem žlahtna vsega dela, ki ga počnejo naši sogovorniki. Moje nadaljnje vprašanje, kar vsem, ne, bi bilo to, kakšen je odziv okolja, kakšen je posluh okolja za delo, ki ga počnete, kakšna je kompatibilnost okolja, skratka, ta občutljivost okolja za to delo. Katja Buci, kot rečeno, prihaja iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. Gre seveda za inštitucijo, v kateri delate. In zagotovo, ko ste s tem začeli, ni bilo to tako zelo običajen način dela, terapije in tretmaja vaših gojencev. Zdaj to že traja kar nekaj časa. Vaše izkušnje z odnosom seveda okolja, v katerem delate, ožjega in širšega okolja.
S to začetno idejo vključevanja plesno-gibalne terapije v centru moram reči, da sem na začetku dobila zelo pozitiven odziv pri takratni ravnateljici, tako da mi je omogočila vključevanje tega novega pristopa z otroci in pa zelo, zelo pozitiven odziv sodelavcev, tako da ti začetni koraki niso bili težki. Veliko volje, dobre volje in raziskovanja je bilo potrebno, ampak mislim, da prav zato, ker so nastajali vedno lepši rezultati, vedno lepše izkušnje, tako za nas, ki smo v to bili vključeni kot strokovni delavci, sploh pa za otroke in mladostnike. Tako da nas je to potem peljalo naprej izven centra, kar se mi zdi, da je tudi naše poslanstvo vseh, ki delamo z otroci v takih inštitucijah, ki velikokrat predvsem širše okolje gleda na to kot take zaprte inštitucije, sicer vedno manj, ampak mislim, da je naše delo tudi to, da vedno bolj na široko odpiramo vrata. Prav s to plesno gibalno terapijo oziroma z našimi potem nadgradnjo plesnimi nastopi, če lahko tako imenujem, ki so res samo en delček celotnega dolgoletnega procesa vsakotedenskega, potem nastane ena taka mini predstavitev ali pa kakšni večji projekti. Mislim, da prav s to predstavitvijo širši publiki res seznanjamo, kaj vse zmorejo naši otroci in da res ni ovir, kot so prej rekle tudi sogovornice. Tako da mislim, da je to res eno tako pomembno poslanstvo. V širšem okolju pa smo vedno bili sprejeti z velikim presenečenjem in navdušenjem. Tako da mislim, da je za nas veliko večje nagrada, smeh in dobra volja in energija, ki jo podamo tistim, ki nas gledajo, kot samo ganjenost, ki jo sicer tudi nekako povzročimo z našim nastopom oziroma predstavitvijo, ampak tista energija, ki jo damo ostalim, mislim, da je to največje, naše poslanstvo, ki nam je dano tako.
Barbara Novaković, vi imate izkušnje seveda z delali ste v starejšimi občani, potem v projektu Roden 2 z prizadetimi s cerebralno paralizo. Ste naleteli na kakšne ovire? So tako bili, da rečem, rezervirani
ne,
ob teh vaših ideji?
Ne, nasprotno. Pravzaprav so se nekako odločili, da je gledališče tista struktura, ki jim najbolj odgovarja za to, da dejansko se ne čutijo izven stran. Ker celoten projekt je baziral na tem, ker je oče prepovedal rodenu, da slika. Ni smel, ne? In je slikal na skrivaj. Torej, prva vaja, ki smo jo naredili, mi nismo šli v improvizacijo v prostor, ampak prva vaja je bila, da je vsak naslikal risbo in jo potem raztrgal sam. Da je sam sebi zadal prepoved, da je to grdo in nič vredno. A ne? In potem smo to za veliko lahkoto našega vsakdanjega bivanja preselili ven. A ne? In dejansko se je potem gibanje, ne? Gibanje po prostoru, vse je dovolj, ne? Vse plešem. Mislim, ni pravzaprav, ni bilo te ovire, da bi nekdo, zato ker ne more skočiti, ne? Mar si kateri plesalc boljše, da ne bi skakal, pa skače, ker se je tako odločil. Pa kostumograf mu to dovoli in to gledamo. In je nek grozljivka, ne? Ampak, ne? Nekdo pa ne more skočiti in dejansko vidi, da lahko nekako to drgam prestavi, ta skok. Ne? To skozi izkušnjo bo mogoče kdo drug, pa sploh tle, ker je gospa prisotna, ker ima obe izkušnje, sigurno boljš povedala in izrazila. Ampak jaz imam to izkušnjo, da so dejansko nekako neke istosti bile vzpostavljene nekomu, ki je to lahko naredil, ker je pač profesionalni plesalec, ki lahko, in obenem nekomu, ki pa misli, da ne more in je to naredil drugače. Ne? Okolica pa na predstavo, če vam iskreno povem, predstava zelo pozitivno sprejeta. V bistvu je šlo za eno ganjenost, tako starša kot otroka, kdorkoli je zdaj otrok in starš v tem kontekstu, publika, oder, ne? Uh-huh. Vse smo vsi otroci, pa smo pa še starši, pa se to pol nekako preliva. Ampak v svoji, zdaj, teh 20-letnih izkušnjah, ja, moramo delati na tem, da vemo, da je gledališče možnost, da se marsikaj da zakrpati in popraviti. In jaz se ne bi bala besede čustvena invalidnost. Zelo sem ponosna, da delam v gledališču in da se da vsak dan boriti proti zlu. Ne?
Vse ste nekako rekle, da doživljate ob predstavitvi tega svojega dela na odru občinstvu neko ganjenost. Pojavi se mi kljub vsemu eno vprašanje, pa morda zelo na kratko. Smo že presegli to, da ne gre za neke vrste ganjeno zaradi usmiljenosti, ampak zaradi tega, ker občinstvo začuti, da gre tu za delo, da gre za hotenje, da gre za motiv, da gre za energijo.
Hvala, ker ste me to vprašali, ker ste že odgovorili. Ne bom nadaljevala.
Hvala lepa. Nataša Tovirac, vi ste prej povedali, s kom delate, zelo različni, avtisti, mislim, da schizofrenik in tako naprej. Morda pri tem svojem delu vključujete izkušnje, znanje, vedenje strokovnjakov, ki se tako ali drugače ukvarjajo s temi področji in na ta način in so pripravljeni, ne vem, bom rekla, sodelovati z vami. Vi kot plesna strokovnjakinja, ne, ki s pomočjo plesa počnete z temi vašimi ljudmi neverjetne stvari, kot smo slišali, ali ste v kakšnem sodelovanju z ljudmi, ki jih po drugih plateh, bom rekla, zdravijo ali pa kakorkoli spremljajo?
Ja, na bar, ki jih pravzaprav spremljajo, ne, se pravi, ko bi rekla, strokovni kader, psihoterapevti, ampak odgovor bi bil ne, nikoli ni prišlo do tega, da bi si lahko omogočili ta način komuniciranja stroke, druge stroke, se pravi drugih strokovnih delavcev z področja motnje. Tako da na to vprašanje bi odgovor pravzaprav ne. Tudi sama se nisem nikoli za to odločila, ker nisem srečala človeka, ki bi imel hkrati tudi izkušnjo z kakršnokoli izkušnjo z odrskim uprizarjanjem, bodi si gledališče, performance, ples, ki dela ki ima to podlago, razen tega, da sigurno za Katjo sem že slišala, ne, in tudi pogledala sem si vaše delo in Natašo in tako naprej, lahko bi kaj naredili na tem področju. To bi bila čista lastna samoinicijativa, kar ne rečem, da mislim, mogoče je to tudi lapsus, ne, da se do tega še ni prišlo, ampak je bilo veliko dela znotraj te same skupine, znotraj samega tega kreativnega procesa, mogoče tega majhnega otoka, ki se je odpiral, razvijal in zdaj mogoče nastal malo večji otok, ki želi spregovoriti celini, ne, ampak je pa res, da se znajdeš, ne, v neki luknji in potrebi potem, da bi skomunicirali, bili podprti. To je to, kar sem jaz do zdaj pač naredila, je čisti, bom rekla, proces samo uka in izkušen in branja knjig in študij in opazovanja in gledanja in na lastno roko dela in izmenjave izkušen. Mislim, da je to prvič, da se tako srečujemo oziroma, ali sem se pa mogoče srečala že s kolegi, ki so to počeli, naprimer tudi premiera v Novogoriškem gledališču je bila nekakšno leto, dve nazaj, ne, tam sva, ali pa, če omenim, pa še nekaj imen, mislim, da je Branko Završan to delal s posebnimi potrebami, pa na ta način, bolj bom rekla tako, v tem smislu. Ne. Bi pa povedala, kar se tiče odrske izkušnje, pa naše izkušnje, mogoče z vidika oseb s posebnimi potrebami kot akterjev na odru, se mi zdi pomemben, meni so dali vtis, da so dejansko doživeli odr kot področje, kot prostor, kjer oni v enem določenem procesu lahko nekaj dajo. Ker ponavadi ves čas lahko govorimo o tem, da imajo občutek, da morajo biti podprti, da se jim mora pomagati, da rabijo to, da rabijo tisto. Ampak ta izkušnja in ta način dela jim da možnost, da se skozi sebe in iz sebe izrazijo in dajo nekaj nam. In takrat običajno se pri nas zgodi ravno to, da grejo zelo težko dol z odra, zelo radi se priklanjajo in klanjajo in so zelo, njim osebno to veliko pomeni, čeprav oseba ne govori, ne sliši in ima hudo motno v duševnem razvoju, potem po predstavi začutimo in vidimo, da je to en velik poklon in eno veliko darilo njim samim. Ne? Ta del se mi je zdel zelo pomemben.
Denimo, da smo v tem prvem delu na nekaj dilem vprašanj odgovorili, nekaj jih na novo vzpostavili, predstavili tudi različna področja vašega delovanja. Morda ob zaključku tega prvega dela bi vsako od sogovornic vprašala, izhajajoč iz denimo imamo Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, smo rekli, ples, dramski, likovni, glasbeni terapevti, skratka različne zvrsti umetnosti, pa morda kot eno misel, kakšno vlogo ali pa kakšno moč ima denimo ples pri, lahko tudi ples pri ljudeh s posebnimi potrebami. Začnemo kar tam zaradi mikrofona.
Ja, brezmejno, ni ovir, pomembno je to stališče in potem raziskovati in se pustiti presenetiti. Ogromno. Jaz bi rekla,
v primerjavi z drugimi govorim, ne? Drugimi jaz bi rekla, umetnostmi.
Ja, zato ker, da ja, če govorim o gledališkem fenomenu, z njimi ne bi mogla delati. Jaz ne na ta način, da bi uporabljala besedo. To, kar Barbari leži, recimo, in verjetno iz tega izhaja. In to je tisto, kar je fino potem povezovati in izmenjevati te izkušnje in možnosti. In sem prepričana, da smo brezmejni vsi. Ne?
Prepletati, ja.
Prepletati in uporabiti besedo, da se
ja, vse da. Barbara?
Ja, zdaj me v dramsko gledališče je sigurno, ampak dramsko gledališče brez tega, da dejansko brez gibanja ne gre, ne? Nikakor ne gre. Tudi, če vzamemo, tam imamo strokovnjake v tretji vrsti, Rasinovo gledališče, kjer so sam takole stali, pa je bil monolog 15 minut, ampak je šel skladno z tekstom tudi gib, a ne? Torej se je plesalo po koreografiji s tekstom, a ne? Gesta, gibanje, hoja, vse to je tako zelo pomembno, a ne?
Vendar vsemu temu še ne moremo reči ples ali pač
zelo smo na meji, zelo smo na meji, ne, zdaj, kje se začne plesati.
Ples. Ja, in kje konča samo?
Kje je gip. Filozofija ples, kje je poezija blizu plesni umetnosti, kje je v cirkusu akrobat, vrvohodec, plesalec. To pa tudi Bogdanovski lahko kaj pove, recimo. Ne? Jaz sem imela eno težavo in sem se posvetovala z Bogdanovskim, ne, z strokovnjakom in sem rekla, poslušaj, a to, da se nekdo, če je navajen vsak dan 4 ure trenirati in plesati in potem neha, ne? A misliš, da to vpliva na njegov in na njegov ritem potem, ali koliko časa pa to traja, da potem on zato s tem zamikom, da je telo bilo tako povezano, ne, z njegovimi, recimo, intelektualnimi sposobnostmi, ne. Odgovor mi ni bil posebej všeč, ne, ker odgovor je bil ne pleše naprej, ker, ne, kako boš telo odvadil, če je pol profesionalno in dejansko lahko Hegla bere samo, če zraven tudi pleše. Nekdo pa drugač, ampak vedno je nekje prisoten ta nek ples. Samo zelo zanimiva bi bila raziskava, kje ima to kdo spravljeno in na kakšen način to poteka in se izraža.
Izraže,
pri dramskem igralcu recimo vem, zato ker je pač to moj poklic in to prepoznam. Ne? Pri filozofiji mi je tudi recimo zelo blizu, bi tudi znala poiskati, kje. Potem pa je pač treba raziskavo narediti na tem področju. Mm-hmm. Se mi zdi, da bi bilo zelo fajn.
Lotite se. Ja. Katja Bucik.
Jaz mislim, da je gibanje eno tako široko področje, ki v bistvu daje možnost vsakemu posamezniku, da je sam svoj in s tem svojim gibanjem izraža vse to, kar je v njemu. In prav to, v bistvu to široko področje nam daje možnost, da dojemamo vsakega posameznika za svojega in čeprav je to zelo, zelo različno in zelo široka paleta otroškega gibanja, pravilnega, estetskega gibanja, enega profesionalnega plesalca, potem spet različno enega našega majhnega fantiča ali pa deklice na invalidskem vozičku, mislim, da je to prav to bogatstvo, ki nam daje možnost ustvarjanja, potem nastane lahko tudi potem iz tega vsakdanjega gibanja, potem plesno gibanje, ki resnično ni neke določene meje, kdaj gibanje postane plesno gibanje. Jaz mislim, da je kar to eno gibalno izražanje, vedno plesno gibanje, tako nekako. Uh-huh. Potem postanemo vsi ena velika celota in enaki v tem različnem gibanju.
Gospa Vera, Rebel.
Yeah, so I think every body, like every voice has another sound. So every body has another sign to speak. And this dance is doing something with the dancer, also with the with people who have disabilities or cannot express themselves so good with words, sometimes they can very good do with the body. So every body can speak in his own language. So it's kind of empowerment for the dancers, but it's also for the audience to put these wires around and to make the connections to outside. Because I think when we were living in the caves many, many thousand years before, we did not have words, but we had our bodies to tell about the bear and what we hunted and what we ate and how we laugh. And I think it's very, very deep and very old to move and to touch and to express. Yes, and for me this is a very old thing.
Ja, Vera pravi, da v bistvu tako kot ima, mogoče bom jaz to malo po svoje povedala, tako kot ima recimo vsaka glava svojo misel, ne, in svoj jezik, ki ga pač na svoj način, vsak človek neko stvar na svoj način pove, tako isto je s telesom in ima, vsako telo ima svoj jezik in pripoveduje na svoj način. In navezala se je v bistvu tudi na našo zgodovino, ko smo še živeli v jamah in nismo poznali jezika kot medija za komuniciranje. Takrat smo komunicirali predvsem s telesom in v bistvu je to tako prvobitna in starodavna stvar, ki je v nas samih, da na nek način je to nekaj, kar že poznamo, samo smo mogoče v tem procesu civiliziranja pozabili na ta medij in je to malo zaspalo v nas, tako da je to pač potrebno naprej razvijati.
Mm-hmm. Hvala lepa. Morda bi bilo to vprašanje, Urša Urbančič, vi ste ponovno ne odkrili, ampak ponovno obudili v sebi to govorico, bili ste prisiljeni obuditi na drugačen način. In
Popolnoma drugačen način. Prej sem imela vse možnosti, steli sem pač početi vse živo, potem pa v trenutku pa vse to izgubila in sem pač kar mi je ostalo. Ne. S tem sem šla iskati, s tem, kar mi je ostalo, kaj lahko potem s tem naredim in nadaljujem. Ker,
A je potrebno potem več tega, te notranje energije za izražanje, ko je, da nima vendarle človek v nekih stvarih omejen?
Jaz načeloma mislim, da vsako, da je taka kot protivtež. Človek nekaj izgubi, nekje druge več dobi, tako kot slep, a potem
druge čute močneje razvite. Ja.
Ravno tako se tudi tu dogaja, ne, v telesu, tako da je zanimiv proces bil v bistvu nasploh čutenje telesa, ne, kako sem prej doživljala telo, kako sem ga prej čutila, kako ga zdaj na ven ga ne čutim, na noter ga čutim. V take malenkosti, ki prej mogoče nikoli nisem.
Niti zaznavala in zdaj zaznavate drugače. Ja.
Tako da je...
Je izkušnja, ki je dragocena.
Ja.
In verjamem, da jo boste prenesli z veseljem tudi drugim. S tem zaključujemo nocojšnjo oddajo Odprto za srečanja. Poslušali ste pogovor o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v polje sodobnega plesa, ki je 25. aprila potekal v okviru gibanice na turneji v Novi Gorici. Pogovor sem pripravila in vodila Ingrid Kašca-Bucik, tehnična izvedba Igor Valentinčič.